fordi vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over ham. Det apostelen her vil si, at vi som dødd med Kristus tror at vi også skal leve med ham, og at det har sin grunn i følgende. Vi vet at det Kristus som egentlig vårt liv, for vi forenet med ham ved en død som lik hans død, og en oppstandelse som lik hans oppstandelse. Og vi vet at han dør aldri mer, han den som lever evinnelig. Kristus oppreist fra de døde, og han dør ikke mer, sier Paulus. Men han understreker det enda en gang, liksom et seiersrop. Døden hersker ikke lenger over ham. Etter grunnteksten egentlig blir aldri mer herre over ham. Denne tilføyelsen minner oss om den egentlige grunnen for vårt åndelige og evige liv. Døden har en gang vært herre over Kristus. Dette grunnen til vårt liv. Kristus har frivillig gitt seg inn under dødens overmakt, Johannes 10,18. Men det hadde en bestemt hensikt. Vi vet at døden bare makt over syndere, vers 23. Så har da Kristus virkelig vært en synder, men i sannhet ikke i seg selv, for i seg selv var han hellig, uskyldig, ubesmittet, skilt fra syndere, og som blitt opphøyet over himlene. Men han som ikke visste av synd har Gud gjort til synd for oss. Det var bare på dette grunnlaget døden ble herre over ham. Den hadde lovlig rett over ham, fordi da var han en synder. Men nå det altså slutt med dette dødens herrevelde over ham, sier Paulus. Døden hersker ikke lenger over ham. Og grunnen til dette utlegger han videre slik. 10. For den døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men det liv han lever, det lever han for Gud. Hans død, eller den død han døde, den døde han for synden. Det vil si at han døde på grunn av synden. Det uttrykket Paulus bruker svarer til det han også anvender om oss i vers 2 og 11, at vi, etter å være forenet med ham, også døde fra synden. Men betydningen av Kristi død selvsagt spesiell. Han døde for syndens skyld og tok bort synden, da han ved sin forsoningsdød tilintetgjorde dens fordømmende makt. En gang for alle. Slik at noen død for synden ikke nødvendig mer. Derfor hersker døden ikke lenger over ham, vers 9. Men sitt liv, eller det liv han lever, det lever han for Gud, det vil si for Guds regning. Han Guds egen og til Guds tjeneste. Hans død var en synders død. Han døde for syndens skyld, men døde derved også fra synden, slik at han aldri mer skulle bære synden, aldri mer være en synder for oss. Og så sto han opp som rettferdig, for nå å leve for Gud, aldri mer som en syndebærer. I disse sannhetene ligger altså grunnen til at døden ikke lenger kan herske over Kristus. Men det også i begge disse tilstandene vi skal være lik ham, forenet med ham ved en død og en oppstandelse lik hans, vers 5. Slik overfører da også Paulus disse to tilstandene på oss når han fortsetter slik. 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre. Her ser vi hva Paulus hatt som siktemål for alt det han talt, helt fra vers 2. I vers 10 har han minnet oss om at Kristi død var en død fra synden, og at hans liv et liv for Gud. Nå overfører han straks dette på oss som kristne, og som nettopp i disse forholdene skulle være lik Kristus, vers 5. Han sier, slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud. Paulus bevist at vi allerede i dåpen blitt forenet med Kristus, slik at vi fått del i hans død og liv, vers 3-5. Og han sagt at vi som fått vårt gamle menneskekors festet med Kristus, gjennom det også erfarer denne vår delaktighet i Kristi død, og at vi også tror at vi skal leve med ham, vers 8. Nå innprenter han oss hvor viktig det at vi også regner oss, anser oss for å være døde fra synden, og stått opp til et nytt liv, et liv vi så lever for Gud. For han formaner oss jo til det når han sier, slik skal også dere regne dere som. Dette da en særdeles viktig formaning, for det slett ikke likegyldig hvordan vi regner oss, anser oss å være. Ser vi bare på oss selv slik vi av naturen, altså elendige syndere, da det lett å tro at vi bare kan leve et liv på linje med de andre, naturlige, ikke gjenfødte menneskene. Men ser vi på oss selv som nye mennesker, som i Kristus døde og oppstått, til å leve for Gud, da kjenner vi at det passer ikke lenger å leve som denne verdens barn. I oss selv vi bare elendige syndere. Og måtte Herrens ånd alltid bevare oss i en dyp erkjennelse av dette. Men straks vi forenet med Kristus, og har fått del i hans død og liv, og dette ved åndens virke nå en levende virkelighet for oss, så vi da også noe ganske annet enn naturlige mennesker. Da vi nye mennesker, som stått opp fra de døde til en ny verden, for å leve med Kristus for Gud. Og da vi nå altså virkelig nye mennesker, så bør vi da også regne oss som slike, sier apostelen, så vi ikke glemmer hva vi etter å være blitt forenet med Kristus. Hvis ikke ser vi jo bare på oss selv, slik vi av naturen, nedarvet fra Adam. Vi må alltid holde klart for oss vår nye tilstand, for at vi også må leve livet vårt overensstemmende med det. Døde for synden. Døde for synden og fra synden. Som om vi en gang for alle har tatt avsked fra dens tjeneste, og derfor ikke bør ha mer med den å gjøre. Slik det framgår under vers 2, så lever nok synden fremdeles i kjødet vårt, og vil nok på nytt gjøre krav på at vi tar opp igjen vår gamle tjeneste. Men for det første lever vi nå i en pakt med en annen, som ikke tillater oss å tjene synden, vers 3-5. Videre vi også i vår ånd døde fra den. Etter den nye fødsel vi fått et sinn som har en sterk avsky mot alt som ikke behager Gud, og har fått en sterk kjærlighet til alt som velbehagelig for Gud. Og dette nye livet stadfestes i kraft og virkelighet ved at vårt gamle menneske korsfestet, så vi ikke lenger kan tjene synden, så lenge vi fortsatt blir i nåden i vårt fellesskap med Kristus. Men levende for Gud, det vil si levende til hans tjeneste og velbehag, som hans egne med hjerte, sinn og alle krefter. På samme måte som Kristus hadde sitt liv og sin mat i å gjøre sin fars vilje. Dette bør da også være alle troendes liv, så lenge de på jorden, og leve til Guds ære, til Guds velbehag og tjeneste. Det dette som å leve for Gud. I Kristus Jesus vår Herre. Dette Bibelens eget uttrykk for Guds barns intlige livsfellesskap med Kristus, at de i Kristus Jesus, Romerbrevet 8:1, slik han også selv uttrykker det, dere i meg, og jeg i dere. Bare i dette intlige livssamfunnet med Kristus lever vi for Gud, dette Paulus mener med tilføyelsen i Kristus Jesus. Og så sier han altså, slik skal også dere regne eller anse dere å være. Og mener da uten tvil, anse dere bestandig å være i denne stilling, hvor dere enn hvem dere enn sammen med, og til alle tider i deres liv. Regn dere som de som etter å være forenet med Kristus, nå døde for synden og lever for Gud. Da skal dere også få erfare at troen på den overstrømmende nåden ikke går sammen med et syndig liv. Nei, det som skjer at når dere slik regner dere som døde og levende med Kristus, så vil dere også få en særskilt kraft til å motstå alle syndens fristelser. Så har da apostelen nå kraftig forkastet den påstanden han tar fatt i vers 1, om at læren om rettferdiggjørelsen av nåden skulle gi rom for synden. Nå har han vist at i dette døds- og livssamfunnet med Kristus ligger tvert imot både vår forpliktelse og vår kraft til et hellig liv. Dermed har også apostelen vist hva som den første betingelsen og eneste kraft til den sanne helliggjørelse, nemlig dette indelige livssamfunnet med Kristus. I resten av dette kapitlet går han så over til å formane de kristne til oss i våre liv og bevise at vi slik som vår pakt med Kristus og vår nye villige ånd krever. 12. La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige legeme, så dere skulle lyde den i dets lyster. Først bør vi merke oss hvordan forholdet med de hellige. Paulus har uttrykkelig lært at de som rettferdiggjort ved troen, også helliggjort i sin ånd. De står indelig forenet med Kristus og døde for synden. Likevel ser han at det nødvendig å formane dem på denne måten, la ikke synden herske I deres dødelige legeme, så dere skulle lyde den I dets lyster og lignende ord. Slik står det til med det hellige. Ånden villig, men kjødet skrøpelig, og djevelen kommet ned til dere med stor vrede. Gud utfører ikke sitt helliggjørende verk I oss med uimotståelig styrke, men arbeider som på åndelige skapninger gjennom ordet og åndens påvirkning. Derfor må ingen tro at alt I orden, anse seg trygg for all fare og forakte formaning. Nei, vi står ennå utsatt til, så lenge vi på denne jord. Vi må høre, legge merke til og være lydige mot Herrens tale. Da skal vi frelse som vi aldri så svake. Om vi så roper fra dypet når vi holder på å gi opp, fordi vi ikke makter å gjøre Herrens vilje. Han skal selv ta seg av vår tilstand, bare vi lytter lydig til hans tale. I motsatt fall vil vi, forhekset, Galaterne 3:1, sløve og lettsindige, forakte formaningen og falle I synden så djevelen snarer. Kort sagt, disse inderlige formaningene og grunnene til at dette må skje, fullkomment overensstemmende med det apostelen talt om vår helliggjorte ånd, og hvordan vi forenet med Kristus. Og dette da de yttre midlene Gud bruker til å fremme helliggjørelsen I oss. La derfor ikke synden ha herredømme. Legg merke til ordet derfor. Apostelen bygger sin formaning på det forhold han talt om tidligere I kapitlet. Her har vi et eksempel på den rette måte å formane på til helliggjørelse og gode gjerninger. Paulus først lagt den rette grunnvollen for Guds frykt og helliggjørelse. Det han gjort I de fem første kapitlene, ved først å bryte ned all menneskelig rettferdighet, og så forkynne Kristus. Hvordan vi bare ved troen på ham blir rettferdige, og I bytte for den overflødende synd, får den mykket mer overflødende nåden. I det sjette kapitlet har han så fortsatt med å beskrive hvor inderlig vi blitt forenet med Kristus. Først da, når han lagt den rette grunnvollen, begynner han å formane til å døde synden og til å leve et nytt og hellig liv. Han venter ikke noen god frukt av råtne trær. Han formaner ikke til helliggjørelse andre enn dem som først blitt forenet med Kristus, rettferdiggjort ved troen og helliggjort I ånden. På den store nåden, hos dem som fått se hva nåde og har fått nåde til å motta nåden, det han legger grunnen for sine formaninger. Det ser vi for eksempel I det 12. Kapittel, vers 1, når han sier, «Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet.» Og I Efeserne 4:32, «Vær gode mot hverandre, vær ømhjertet, og tilgi hverandre, slik Gud tilgitt dere I Kristus.» På samme måte taler også Herren selv, «Bli min kjærlighet. Den som blir I meg, og jeg I ham, bærer mye frukt.» Måtte vi aldri glemme dette. Det Guds barmhjertighet, det syndenes forlatelse. Det Kristi kjærlighet som først må innta hjertene våre og gjøre oss lykkelige, levende, varme og villige. Hvis ikke, så all vår fromhet innenfor Gud bare skuespill, trellens tjeneste og lovgjerninger, som under forbannelse, Galaterne 3:10. Det dette vi på nytt lærer her, når apostelen begynner med derfor. Det han vil si dette. Dere som forenet med Kristus slik jeg skildret det, og har erfart Guds barmhjertighet. Dere som vet hvor salig det I stedet for den overflødende synden og har fått den mykket mer overflødende nåden. Dette som gjort at den pakten med Gud som dere mottok allerede I dåpen, nå blitt sannhet og liv I deres hjerter, så dere virkelig I ånden forenet med Kristus. Dere som så lykkelige og forenet med Kristus, la ikke synden ha herredømme I deres dødelige legeme, så dere skulle lyde den I dets lyster. Synden vil stadig forsøke å gjenopprette sitt herredømme over dere. Våk nå og hold fast på deres salige frelse. At dere fri fra syndens herredømme, døde fra synden og levende for Gud. Deres dødelige legeme. Det litt vanskelig å se hva apostelens konkrete siktemål har vært når han benytter akkurat dette uttrykk om legeme vårt, at det dødelig. Men ett sikkert. Han lager ikke noen menneskelig tilføyelse uten at også dette ordet skal bidra til å styrke formaningen enda mer. At det en svært markert egenskap ved vårt legeme at det dødelig. det klart nok. Men likevel, hvorfor denne legemets egenskap nevnt her? Det enkleste vil nok være å anta at apostelen ved å minne om at vi dødelige, vil gjøre oss mer på vakt overfor lettsindig syndeliv. At han liksom vil si, legemet deres dødelig. Om et øyeblikk kan livstråden din bli klippet over, vær derfor på vakt overfor synden. Men når vi ser på sammenhengen og Paulus dypere tankegang, synes nok hensikten hans å være en annen. Note ad legeme at dødelig. At apostelen her taler om selve legeme og ikke om hele mennesket med kropp og sjel, slik noen mener, det ser vi spesielt på grunn av denne tilføyelsen, deres dødelige legeme. For da kan jo ikke den udødelige sjelen være inkludert. Den andre oppfatningen, som nevnt, man nok kommet fram til ved å resonere som så. Skulle ikke apostelen i sin formaning inkludere alt i oss som ved Adams fall ble lagt under synd, og dermed også sjelen? Det jo fra hjertet i sjelen alt vondt går ut og besmitter hele mennesket. Matteus 15, 18 og 19. Nå det helt klart at Paulus ikke overser denne siden av vondskapen, men vi skal komme i hu at alt det som talt tidligere i vårt kapittel egentlig handler om vårt indre menneske, om å være døde fra synden, og at formaningen hans nå rettes mot syndens og lystenes herredømme over det utvortes menneske. Nå taler han her om legeme, om lemmene, at vi ikke må stille dem til rådighet for den synden som bor i oss. Derfor det ingen grunn til at nevnte tilføyelse skulle få oss til å ikke ta ordene akkurat som det lyder når apostelen sier deres dødelige legeme. Note slutt. Apostelen just formant det kristne til å regne seg som døde for synden og levende for Gud, og dette liv begynnelsen på det evige liv. Når han så her formaner dem til å ikke la synden herske deres dødelige legeme, ligger det nærmest å anta at han dermed vil stille opp mot hverandre det evige livet og den hellige ånd som de eier i Kristus, og som derfor bør herske. Og på den andre siden, legemet deres som for syndens skyld bærer døden i seg, og som med sine lyster ville komme til å herske over ånden hvis det fikk frihet til å følge lystene som bor i legemet. Og da ville det jo være forferdelig om dette legemet, som for syndens skyld dømt til døden, skulle få ha en slik frihet og makt at den kunne drepe eller skade den ånden som hadde sitt liv i Kristus. Ja, legeme jo bolig for de sanselige lystene, og av disse høster vi utelukkende fordervelse, Galaterne 6, 8. I vers 21 i vårt kapittel sier det også Paulus at frukten av disse har døden som mål. Så vil det da også være vanvittig å gi ære og makt til den del av vårt vesen som bærer døden i seg. La ikke synden ha herredømme. Et slikt herredømme har synden over hele verden, ja over alle uomvendte mennesker. Det årsaken til at de ofte bare fortsetter å ture fram i synder og laster. Selv om det ødelegger både sjel og legeme. Og selv om deres naturlige fornuft og samvittighet forteller dem at dette galt. Synden regjerer altså som en eneveldig hersker. De som har liv i Gud derimot løst ut fra denne overmakt, slik at synden ikke lenger kan diktere deres vei gjennom livet. Nå går det en helt ny vei, ledet av Guds ånd. Men Paulus formaner oss her til, med nådens kraft og midler, og så bevare denne vår frihet fra syndens overmakt, så vi ikke i uforsiktighet på nytt lar synden få makt. Det dette apostelen her vil advare Guds barn mot. Han hadde nok ønsket at både han og alle Guds barn var helt fri fra synden, slik at den verken bodde i dem eller rørte seg i dem i tanker eller begjær, men den tiden ennå ikke kommet. At synden bor i oss og har sine onde lyster, det erkjenner han her, men han sier, «La ikke synden ha herredømme i deres dødelige legeme, så dere skulle lyde den i dets lyster», altså, «så dere skulle lyde synden i legemets lyster». Guds barn kan jo ikke lyde synden, så de skulle vandre etter kjødet, kapittel 8, vers 4. Det vil si at hele deres liv og siktemål i livet skulle være diktert av kjødet. Selvsagt ikke. Det jo det ånden virker gjennom den nye fødselen, at det blir et nytt levesett, at hele livet rettes inn etter Kristus, selv om de ennå kjemper mot de onde lystene. Det over dette emnet Luther talt følgende. Merk! De hellige har ennå onde lyster i sitt kjød, men de adlyder dem ikke. Nei, de går en helt annen vei gjennom livet. Men fordi vi fremdeles ikke fri fra disse lystene, og helliggjørelsen aldri blir fullkommen her i dette livet, så blir følgende at vi ikke alltid våker og ber slik som vi trenger. I stedet, ofte før vi selv vet det, følger vi syndens lyster. I det samme kapitlet, vers 17, sier Paulus at «De av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform de ble overgitt til». Også disse som han gir dette vitnesbyrdet, mener han altså det nødvendig å formane på denne måten. Hvor klar, hvor opplysende og helsosam ikke denne formaningen. Når apostelen sier «La ikke synden ha herredøm i deres dødelige legeme, så dere skulle lyde den i dets lyster», så merker vi denne tanken bak dette. Om dere nå dessverre ikke får være helt fri fra synden, så la den da likevel ikke få herredøm over dere, slik at dere både i tanke og gjerning slaver under den, konferer vers 6. At synden bor i dere, og at dere fremdeles kjenner onde lyster, selvsagt brudd på Guds hellige lov. Og om Gud skulle dømme dere etter dette, så var dere fordømt bare på grunn av syndens lyst. I dette livet vi altså ikke helt fri fra synden. Den fullkomne renhet tilhører den nye himmel og den nye jord, hvor det bare rettferdighet som rår. Men bruk da likevel den nåden som gitt dere til å gi synden motstand så den ikke får herske deres dødelige legeme, og føre til at dere også i gjerning utfører syndens onde vilje. Men slik at dere i stedet får vandre i ånden, selv mens dere kjenner på syndens fristelser. La oss se på noen praktiske eksempler. Noen har kanskje såret deg ved ord eller gjerninger. Du kjenner at harmen i ferd med å reise seg i deg. La det da ikke få slippe til å utvikle seg, så du også bryter ut i vonde ord og oppførsel. Men følg Davids gode råd. Om du blir harm, så synd ikke. Tenk etter i hjertet på deres leie og vær stille. Ja, vær stille i bønn til Herren, om hans nåde og kraft. Be Fader vår, og spesielt bønnen «Forlat oss vår skyld, som vi også forlater». Vær stille, til det vonde gått over. Det kan være gjerrighetens lyst som vil bedra deg til uærlighet i handel eller arbeid, eller urenhetens lyst frister deg til uanstendige ord eller oppførsel. Kanskje gjerrighet frister deg til å bruke ytre ting, som for eksempel klær eller andre midler, til å heve deg over det planet Gud hadde bestemt for deg i livet. Kort sagt, våk og be, og bruk alle nådens midler til å døde alle mulige syndens lyster og fristelser, så dere ikke lyder og tjener synden. Som allerede nevnt, så selv den første syndige lyst forbudt og fordømt av Gud, 2. Mosebok 20:17, Matteus 5:28. Derfor må synden døde straks den begynner å røre på seg. Men dermed tar ikke all synd slutt, mens vi ennå lever i dette syndens og dødens legeme. Og derfor må den bremses og stadig undertrykkes og dødes, så den ikke får herske og regjere. Luther sier at, citat, «Vi har ikke fått forlatelse for synden for at vi så skulle sovne inn i selvsikkerhet, eller gjøre det kjødet lyster. Tvert imot har vi fått forlatelse for synden, for at den nettopp derfor også skulle bli undertrykt og dødet. Så den ikke lenger skal være herre, men tjener, og ikke skal kunne skade oss. Tvert imot skal nå du være herre og si til kjødet, du stinker og full av urenhet og ondskap, misunnelse, hat, hevntanker og ond lyst, men du skal og må ligge bunnet, og motvillig bøye deg under ånden. Uren som du har du ikke noe å gjøre her. For her ånden herre i huset, og han skal også ha makten å holde deg og dine lyster i tømme, ja, korsfest og knuse deg. Sitat slutt. Et så modig språk som Luther bruker, ikke sikkert vi alltid sterke nok til å bruke. Men når striden virkelig blir hard, må vi vel heller påkalle Herren med tårer og bønner, for vi vet vi fortapt hvis han trekker sin hånd tilbake. Vi makter og eier til enhver tid, ikke noe som helst mer enn det han gir oss. Men ved ham skal vi da også få en slik makt over synden, at vi ikke skal behøve å tjene den, men i stedet få vandre i ånden.